Kamusta na mga kabiyanan? Sa liwat, nagabalik naman ninyo kubos ng lagad. Kagdalayawan ng Ginoo, gintigaan niya mga kita liwat sa isa kaykigyunan nga makabalik sa itong pagtuon, labi na gid, ang dirinahanungod sa pagkilala gid sa kay Kristo Jesus, nga amo lamang ang aton Misaya o kung ang aton manluluwas. Kabay nga nagpamati ikaw sa nagliligad nga mga broadcast naton, nga sa diin gin-introduce sa aton ni John, kung sino gid si Lord Jesus Christ. Kahit di matuod man, no, hindi ka gid makasalig sa isa ka persona kung hindi mo siya nakilala sa bugos. Amo man agurong isa ka reason, no, isa ka rason kung nga nga madamo sa mga tao nga hindi gid nila totally natawag nga masaligan ang aton Ginoo. Kay madamo pa ganin nga question nga nagasiling nga mabaton lang ko kay Kristo, maluwas na ko. Di, siguro ang importante dira abyan nga makilala mo gid kung sino si Kristo Jesus. Amo na ginapangabay ko ikaw nga magbasa sa Book of John. Kay tinatunan ta nga ang katuyuan ni Juan ya o ni Apostle John, amo nga ipakilala gid sa aton si Ginoong Kristo Jesus nga paagi sa pagkilala sa iya kag magtuo sa iya, maangkon nato ang kabuhi nga walay katapusan. I am encouraging you to read the Book of John. Kay of course masulod ka man sa ni aton nga programa kay tinguhaon ko bisan di pagid normal ang aton yang breathing. Kaginyo nga mabatian nga daw nagakulabos ang aton ginhawa, pero I believe in his own time, i-restore ini sang Ginoo. Apang tinguhaon ko nga madalain niya mensahe para gid maintindihan nimo abyan. Kay bangod sa permi ko ginasiling nga pagkadelikado kung hindi kita makapreparar sang aton nga eternidad. Kay kung hindi naton mabaton ang kaluwasan nga ginahatag sang Ginoo bilang isa ka dulot or a gift, hindi gid naton umaangkon ng kasiguraduhan nga may kaupod nato ng Ginoo sa walay katutuban. Promise ang Ginoo nga tagaan niya kita sang eternal life kung batunon naton si Kristo bilang aton personal nga manuluwas. Natunan naton sa 1 John chapter 5 verse 9 to 13 nga ang Ginoo naghatag na sa aton sang kabuhi nga walay katapusan. Kag ang eternal life nagkakahulugan nga mangin kaupod ta ang Dios sa bugos nga walay katutuban. Amo ganing isagawan der kita sa mga tawo nga nagasiling, no, nga rest in peace. Ti ang pamangkot dira nga dako nakasiguro kay han nya hinigugma nimo sa kabuhi didto gid sa luyo sang Ginoo. May mga conditions mga kabiyanan kung paano kita maging kaupod sa Dios. Sang last naton nga series ang aton mensahe sa John chapter 1 verse 12 nga ang kondisyon dira nga kinanglan batunon gid naton si Kristo bilang aton personal manuluwas. Kay indi kita maging anak sang Dios kung hindi kita makaangkon sang personal nga relasyon sa aton Amay paagi sa pagbaton kay Kristo Jesus. Kagklaro diri sa New Testament nga ginadeklarar nga si Kristo Jesus ang Misaya. Diri samtang nagatuon kita diri, no, sa sini mga dinalan nga kwaon naton sa Book of John, hindi man naton pagtunaan ang tanan nga mga bersikulo diri sa Book of John, apang aton rilantawon kag tunaan among pahayag ni John nga ginsulat niya ini nga libro agud nga makilala naton si Kristo Jesus. Kagpaagi sa pagtuo sa iya, maangkon nato ng kabuhi nga walay katapusan. Gani sining tinion, makatuo kita sa John chapter 3. Isa ini kabantog nga chapter, no, ang John chapter 3, kay ti siyempre ari di ang John 3:16, ang for God so loved the world, hindi ba? Pero diri sa John chapter 3 makita naton ang conversation sang Ginoo sa isa ka reliyoso nga tao. Gani aton nga atagaan sang title ini aton nga mensahe, subong religious but lost. Tiki madamo sa tao nga nagasaligid sa ilang reliyon. Sa bagay ang ginapangita sa mga tao ya, hindi mangani si Kristo, hindi ang manluluwas, kundi kung ano nga reliyon ang matutuod nga makapabalik sa ila sa Ginoo. Apang natunan naton sa masami, kag sa diin kung ikaw magbasa sang Biblia, especially sa New Testament, nga wala sang reliyon nga sa diin kung magmembro ka da, nga makakadto ka sa kalangitan. I know may mga tao nga nagapromisas na, ara ganing isa nga nagasiling siya ya kuno mga pirma sang aton kaluwasan. Tigi nang lan preparahon na nato, no, preparahon na ang clearance dira. Ti di na yagin kuwa nga kasulatan. Siyempre kung wala kaya gabasa sang Bible, matiplang gid ikaw. Kaya aton ginulog hambal gid mo sa ulihi mga inadlaw sa aton tinion, madamo gid ya sang mga nagawali nga daw hindi amo kag madaldal ikaw sa impyerno. Kini abi na muna nga gina-encourage ko ikaw na magbasa gid sang Bible, especially ang Book of John. Kahit ti, bisan tuod nga reliyoso ka, kahit ti, muna ang ginarason sa mga tao, niya kung ara ka lang sa insakto nga reliyon, apang ano ang insakto nga reliyon? diin ka nagamimbro nga reliyon kag kung pamangkoton ni mo bala ang imong mga spiritual leaders na hanungod sa kasiguraduhan sa kaluwasan kag nami ginapamangkot sa ila nga kung magmimbro ko sining simbahan o kung sining reliyon maangkon ko ay hanang kabuhing nga walay katapusan kung ako mamatay. Kay I know madamo sa ila ang hindi makasabat sina kay tituod mo hindi man sabat ang reliyon mo nga sa diin maka angkon kita sa kasiguraduhan sa kaluwasan. Ang tao diri, diri sa chapter 3 verse 1, ang isa ka reliyoso nga tao diri ginahingalanan sa kay Nicodemus. Basahon naton, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest except that God be with him. Now, pahayag din ni John nga may isa ka tao nga nagikan sa grupo sa mga Fariseo. Ito yung mga Fariseo sa daan, no? Amo silang sikta nga istrikto man niya sa pagsunod sa kasukuan. Kaidig-adig kami bro ganiya kung hindi mo masaulo ya ang five books of Moses, no? Kaga suno sa ilabi ang mga regulasyon. Kaga amo ni sila ang mga nagatudlo sa kasuguan sa mga Hudiyo. Sumakabig na ito nga isa hindi man sa mga religious sect, sa mga sikta, sa mga Hudiyo. Kasi damo man sikta ang mga Hudiyo mo, ang mga Sadducees ya. Sabagay, duwagin din sila sang Pharisees ang nag-debate parte sa resurrection. Kaya ang mga Sadducees, wala iya nagapati sa pagkabanhaw. However, ang Pharisee, nagapati kaya may pagkabanhaw. Apang ang ilaya kaluwasan, nagadipindi sa pagtuman sang kasuguan ni Moses. Amoy na nga sa Acts chapter 15, may mga Pharisee dira nga na-convert man sila, pero hindi pag sila nagtubo, kag gina-require nila ang mga tumuluong na sundo ng kasuguan ni Moses. Amuna nga ginbalik nila sa Jerusalem, no, natawag nga Jerusalem Council, nga dapat iklaro ina nga isyo, nga ang kasuguan ni Moses, hindi gid makaluwas sa tao. Nahambal gani si Peter, nga hindi gani maluwas ang aton nga mga ginikanan, kag kita. Karon gina-require na ito ng mga hintil na tumanon ang kasuguan niya kita gani, hindi man katuman. Di, matuod na, no? Basta mabasa mo na sa Acts chapter 15. So, diri na balhag sa aton sa John chapter 3, na ining si Nicodemus, isa sang mga tawag ruler of the Jews, isa sang sikta, o kumimbro sang sikta, niya istrikto sa kasuguan. Nag-bisita siya, no? Sa aton ni Jesus Kristo, sa gabi ya, kay silingay sa iban, ang reason siguro nga gabi siya nga nagbisita, kay isa sa mga rason siling niya, nga basi masako sa iya buluhaton. Iba na gasiling nga basi kung nahuya siya, kay ti Fariseo siya kontra sa ginatudlo sa aton Ginoo, ti karon kung makita sa mga kaobdanan niya, o kung sa mga tao nga, mayara nga Fariseo nga nagaupod sa kay Kristo Jesus. Maybe amunang reason, huwag kita kabalo kung anong rason, no? Pero ti matuod man, nga ti kung ikaw isa nabilong sa amo nga reliyon nga hindi conforme sa teaching ni Christ, hindi ka man gurmo pasayang-sayang na kay magpakita. Pero anyway, ini siya nga leader o kung religious person kung sa reliyon lang, ti grabe ni sila sa bagay kung lantawon naton ang reliyon na binga malapit sa Ginoo. Amo na ang ano Jewish religion, amo na ang reliyon sang mga Hudiyo. Galing ti ang ilaya nga pagpati nga maluwas ka bangod sa kasuguan ni Moses. Basaha bala ang Romans chapter 10, hindi bala nanghambal si Apostle Pablo nga, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. Tikita mo si Pablo, mo nang ihandom nga sa pag-travel niya, no, sa pagwali sa mga hintil, ang mga kasubong niya nga Hudiyo, hindi iya magbaton sa inyong kaluwasan. Kasi sila ni Apostle Pablo gani, nga ti, ako kabalugid niya sa ginatawag nga pagka tutum sa mga Hudiyo sa ilang reliyon. Galing, hindi nila nakita ang pamaagi sang Diyos. Silindri, ignorant sila sang pagkamatarong sang Diyos. Kaya ang ilaya pagkamatarong, na dapat magkabuhi kagid niya matarong. Sa bagay, mayaman man ano, ang tao ka tinguha nga magkabuhi sang tadlong, apang hindi suno sa righteousness sang Ginoo. Kaya ang righteousness sang Ginoo, ya, si Jesus Christ mo. Inamatunan pagid natin this no? Pero si Nicodemus amuna bi ang pagpati niya. Pero nakabati siya kag nakita iya man ang ginabuhat sa aton Ginoo kag hindi man lipod sa iya ang mga miracles sa ginapanghimo sa aton Ginoo Kristo. Amuna nga silingan sa Ginoo, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God because you cannot do these things, these miracles that you do except that God be with you or be with him. So si Nicodemus medyo confused siya, kaya hindi iya ma-discredit, hindi iya mabaliwala ang ginhambal sa Ginoo. So mayo siya ng religious leader, no? Sabagay ti kunin mo kadyang ngalang tao ng kabuhi ni Nicodemus, naluwas kit siya eh. Isa sa mga Fariseo nga nagtuo, nga ginmention sa Book of Acts, Pharisees who believed. Kaya ti, gindipindihan niya ganing Ginoo sa korte, no? Naghasyapan ng aring hambal nga, aton bala nga tagaan sang natawag naton nga paghukumang sa katao nga hindi siya makaagi sa natawag naton na judicial processes, no? And then later on, isa siya, upon sila ni Joseph of Arimathea, nga nagpalubong sa aton sa Ginoo, so he came out to the open. Pero maybe ining natabo sa kanin Nicodemus, you know, ini nga question niya, mumanayhan ang pamangkot nimo. Maybe you are a very religious person. Galing isa ang mga religious leaders na ton daw, hindi siguro iya magpati sini, no? Kay once nga tuuhan nila ang inatudlo sa Ginoo, mahimugin niya maghahalin sila sa ilayang pwisto, you know, ang mga religious leaders, di ba? Yung kadamo, presyoma sa mga pare, mga priest, no? Nga madamo sila nagkaluwas, kaga, simpre hindi sila makatiner sa sinayang pag sistema o kung pagtulunan. Bangod nga ti, makita ta ang contradiction sa ila ginatudlo, sa ginatudlo sa aton Ginoo Kristo. Anyway, amunang yung siling nakon nga, you might be religious, but lost. Ay hantamaan ka kareliyoso, kasubong sa mga Hudiyo, pero wala ka sang kaangtanan sa Ginoo. Amuna, pero may mamabatian sa madamo nga nagawali and may business na mo alagad, niyang gina-emphasize naton, amo ang aton relationship with God, hindi ang aton relihiyon. Hindi ang relihiyon o grupo nga may mga system, kag may mga palatukuran, kasubong nga mag-sacrifice ka, kasubong nga patihon mo amuni, amuto. So daw, kung panumdumon mo gid, I mean, if you're honest with yourself, na panumdumon gid ni mo, nami na nga pamangkot mo, iniblang imo nga na ginaobdan nga relihiyon, makapasiguro sa imo sang kaluwasan. Nga kung pamangkoton ka, nga kung mapatay ka bikaron, nga maging kaupod mo ang Diyos sa bugos nga eternidad, kag maangkon mo kasiguraduhan sang kaluwasan, nami na nga ipamangkot eh. Kaya hindi talang dapat niya palagpatan o kung i-assume nga bangod membro kita sinigal nga ano na, nga grupo, you know, kaya muna bing promise ng mga nagatudlo na kaming una diring reliyon, so kinalan diri kagid ma bunyagan, bautisuhan, diri ka mag-member, luwasin na nga muna ang ginahimo bisang dako nga system of religion. May harap pag hindi nga nagawali, nga nag-claim nga sila yung pinili isang Diyos, sa ilalang grupo ang maluwas. So, kinala magwa ka muda, kabang sa ilo disakon, kag suportahon nyo ko. So, ti kwarta-kwarta lang na yung iaobra. Pero ang pamangkot niya, abiyang maayugid niya sa imo yung personal. Kay personal ang kaluwasan mo. Niya kung namatay, kabe subong, no? I mean, wait ang mga ginapangayo. Pero kung madula ka sining kalibutan, nasiguro mo bala inang kaluwasan? Manging kaupon mo bala ang Ginoo sa walay katubtuban? Matuodayhan nga ikaw maka-rest in peace, gid, no? Amo na mapamangkot. Kung hindi mo na masabat, kung hindi ka nakasabat subong, it means may diferensya gid ang imo ginatuuhan nga grupo o kon reliyon. Kaya ang matutuod niya Kristohanon, kung pamangkot ni mo nga kung mapapatay ka subong, mangin ka upod mo hinang Diyos sa walay katuduban, tisabto niya ka nga huo eh. Ti isa man kayo katikalon sa inyo. Promise ako nung pamangkoton mo ko, Pastor, kung ikaw madulas sa inyong kalibutan, na siguro may hiyan mangin kaupod mong Ginoo. Ti ang sabat ko, yes, eh, way na nadamo yung nagamuya. Way nadamo nga paunaw na, hindi na. Kay man ti, kung once ka mag-doubt ka, it means nga, wala ka nagatoo kay Kristo. Kay klaro, abyan mo sa Biblia. Kung muna nga basahon mo, hindi ka nabang pati sa akon, basahon mo gin kay ang Ginoong Hesus Kristo, naghatagid niya sa kabuhi nga walang katapusan. Amunang promise ng Ginoo eh. Kabisan si John, di ba nasulat siya? Nga inigin sulat ko sa imo, agud makilala mo nga ining Kristo, ining Hesus nga sugid ko sa imo, amo siya ang Kristo. Kagpaagi sa pagtuo sa iya, maangkon mong kabuhi nga walang katapusan. Di, hindi ka rin magpatiab yan. Amo ganun rin sa Sunday in Wale ko, niya kung wala kaya pagtuo nga kasubong sina, di hindi mo iya ma-please ang Ginoo eh. Kaginambal nga daan sa Hebrews 11:6, that without faith it is impossible to please God. Kung hindi mo sa ginatuuhan sa iya gina-claim din ka ginahambal nga maangkon mo eternal life kung ikaw mamatay, kung batunon mo si Kristo, kung hindi mo na pagtuuhan, di medyo nga wala ka salig sa Dios eh. Hindi ba? Amo na ganing ginatunaan na tondre, kung sino si Kristo Isos, kung sino siya dre sa ginaklaim sang pulong sang Ginoo, masaligan pala naton siya. Kaya ang kaluwasan niya, abiyan niya, masiguro, gitmo. Okay? So, amo na, no, as to continue here, silindri sang Ginoo i-answer kay Nicodemus, Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Now, arang sa kabersikulo nga madamo siniyang naka-misunderstood. Sa bagay, may aray nga grupo nga mga born again nga para sa ila, sila lang niya ang luwas. Kung hindi ka na mag-intra sa ila grupo, hindi kaya maluwas. Pero talaga kung pamakuton mo sila nga kung mapatay ka subong, nasiguro mo, hindi magandang sila kasiguro. Ang ila lang niya ginamin niya, aslong nga dara ka lang, kagbasi, blahaw, basi-basi ila na iya. Pero ato nga lang tawon diri kung ano gid bala ang butang balon sining ginhambal sa Ginoo. Kaya amo ning pamaagi nga ikaw gid actually makaangkon sa kasiguraduhan sa kaluwasan. Kinahanglan matawo ikaw liwat. Kay ti hambal sa Ginoo masabla sa verse 3. Jesus answered and said unto him, verily, verily. Ang word nga daan nga verily naghambal ina sa pagkamatuod from the word veracity with all truth sila sa Ginoo sa bugos niya kamatuoran. Agkaduwaya pagin siling. Verily, verily, nagasiling ko sa imo, kung ang isa katao hindi matawo liwat, except a man be born again, hindi gid siya makakita sa ginarian sang Diyos, o hindi gid siya makasunod sa ginarian sang Diyos. So ang requirement, drahambal sang Ginoo, agud nga makakita ka sa ginarian sang Diyos, o kung mangin anak ka sang Diyos, nga ikaw matawo liwat, ato na-explain na karon. Pero ti damo ang naka-misinterpret siya. Abisan si Nicodemus, oh, kita mo sa sabat ni Nicodemus. Nicodemus said unto him, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Now, ang paghangup din ni Nicodemus siya, physical birth, di ba? Kati sila niya gani, paano ang sakatao nga matao liwat kung gulang na siya? I do not know kung pila ng edad ni Nicodemus sa sinangatin niyon pagkitain na sa Ginoo. Maybe senior citizen naman siya, no? Or maybe mga 50s. Pero sigurado nga ang iyang nanay, why na eh, no? Maybe kung tigulang naman ang nanay, o kung patay naman. Kaya muna nga naglingin ang ulo, pag sila sa Ginoo kinanglan, matao kaliwat, ang aras sa utok ni Nicodemus, nga mabalik ka sa tiyan ni nanay mo, ang word bala sa Ilonggo nga, sa taguang kan, no? Sa womb. Dito ka mabalik, mahimo ka liwat fetus, kag ibunag ka. Sa bagay ko ni bulang taon, sakto na no, nga magsiling kaya sa second birth sa physical, biyang paghangop, nga dapat magsulod ka liwat sa tiyan ni nanay mo, kag pagwaon liwat. Amo na ang ikaduha nga pagkabunag. Pero hindi amo na ang hambal sa Ginoo, kaya hindi ginaamuin, no, siyempre, imposible na iya. Nga ang tao, daw ay pamanatabo na iya nga ang tigulang profesa akon, kung requirement sa Ginoo nga matao ka liwat, di makupos ko. Kamang balik sa tiyan ni nanay, tiwain naman si nanay. Ginkwa na yasang Ginoo si nanay. Ti hindi na pwede, butang balon, kuna mo ng requirement. Wala na yasang maluwas eh. Kahit ti budlay mo na yung processes. Kasi sa bagay ko daw, hindi na yung guru matabo sa science, no? Nga mabalik ko yasang fetus, kamang balik sa taguangkan sa kaon iloy, kag matao liwat. So, bisan si Nicodemus, nga isa kareliyoso nga tao, hindi yung masabat, ina nga misteryos ang ginahambal sa Ginoo. Like maybe madamo sa mga religious leaders niya, hindi man makasabat sina. Ano gid bala matuod ang natawag nga pagka-born again? Importante na mo, kag ang born again, hindi niya ngalan sang grupo, no? Kundi, experience niya. May kinanglan matao kaliwat. Second birth ang imo kinanglanon. Agud nga, makasulod ka, makakita sa ginarian sang Diyos. Pero sa ako, natao ko sa January 5, 1952. That was my first birth. Di kinakalan ko ang second birth. Di ina-experiensyahan ko naman. Maybe hindi kami magpati, di inyo lang yan, no? Pero sa mga naka-experiensya, sina ka nagbaton sa Ginoo, I believe they will agree with me. Sa tiniun na ginbaton ko si Kristo ako ng personal manuluwas, tandaan ko pa ng date dira sa lobby sa UNOR, ang akong nga best friend si Charlie Fintes, in-witnessan niya ko kag... Nagbaton ko sa Ginoo akong personal manuluwas. That was September 30 in 1973. So dugay-dugay na itong atinion. So pagbaton ko sa Ginoo, gin-promise sa John 1:12, kaya mo muna ipakita ni Brother Charlie, John 1:12, but as many as received Him, to them give He power to be the sons of God. Di ba? Natunan na sa nagligad na itong nga sirye, nga paagi sa pagbaton kay Kristo Jesus, nangin anak kita sang Dios. So amo na yang sikan, birth niya natawag. So sila ni Kristo Jesus diri sa verse 5, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit." So, ari diri maintindihan ta, ang ginhambal sa aton Ginoong Kristo, na dapat matao kita sa tubig kag sa Espiritu. Now, damo ang pangunahuna kung ano ining tubig siling nila. No, pero may answer mo na Biblia dira. Kapag yung matao ang isa katawo, sa panimalay sang Ginoo, kinalan matao siya sa water and spirit. Sabagay, madamo man sang misunderstanding nga ni dira eh. Kasi siling nila ang water, kuno, baptism. Hindi pwede, no? Kaya kinanglan, kung imo lang tawon kadya, niya ang baptism, importante niya kung naluwas ka. Hindi nga importante na nga maluwas ka. Hindi na siya requirement para sa kaluwasan ng tao. Kaya di damo mo nabunyagan mo, ang managuro nga nagabunyag sila, o kung nagabaptize, parang isa ka tao maging anak sa Diyos. Pero, hindi na yan mo ang natulo sa Biblia. Tri sa 1 Peter chapter 1, verse 23, siling ni Apostol Pedro, "Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever." So si Peter ang hambal, nga matao kataliwat, pagi sa pulong sang Diyos. Not of corruptible seed, hindi sa binhi ang siling niya nga makaladunot, kundi sa incorruptible, nga mong pulong sang Ginoo, which liveth and abideth forever. Kabisan pa si Apostol Pablo ng hambal mandiri sa Ephesians chapter 5, verse 26, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. So the way I understand it, and I believe many of those who are studying the Bible will agree, actually nga ang pamaagi diri, sinitawag ng water, among pulong sang Ginoo. Ang spirit, siyempre, way tara problema kay capital letter S, no? Amo na Holy Spirit. It means, naghambal rin Ginoo sang pamaagi o sang tools, sang galamiton, kung paano matao liwat ang isa katao. Ang ginagamit diri nga means or tools, amo ang Word of God, kag ang Holy Spirit. Kay tuod magid, no? Duwan ni sila importante mo. Kung nagawali ako subong diri sang pulong sa Ginoo, kag hindi mag-convict ang Holy Spirit sa imo, hindi siya magpatalupangod, kaya mo ng rason, kung nga ang naghambal ang Ginoo nga mag-aabot ang balaan ng Espiritu, kag siya mo ang mag-convince of the world of sin. The Holy Spirit is the convictor. So kung sa gahambal ang kudri, niya ang balaan ng Espiritu hindi maghikot sa imo, hindi gin mag-aabot sa imong kaluwasan. Amo na nga nag-pregi ko pirmi, kagita nga nagawali, mag-pregi kita, niya ang balaan ng Espiritu maghikot sa mga tao nga atong ginawalihan. Because without the conviction of the Spirit, hindi gid magdulot ang pulong sa Ginoo sa mga tao. So, importante ang role sa balaan ng Espiritu. Nga kung samtang ginahambal ang pulong sa Ginoo, and even right now as I preach, I pray that the Holy Spirit is working in you, nga magkonviktar sa imo, nga ikaw isa ka makasasala, kag maintindihan mo, nga ang bayad sina among kamatayan sa impyerno, as the Holy Spirit will work. Pero kung wala sang Word of God, kung wala sang pulong sang Ginoo, anong maintindihan ni mo? Amo na ganis Apostol Pablo ng hambalgid sa Romans chapter 10, na paano sila magtuo kung wala nila batian, di ba? How can they believe if they have not heard the message? Paano sila makabati kung wala sang preacher? So, importante ang Word of God na ginawali, because faith cometh by hearing, sa Romans 10:17, and hearing by the Word of God. So, importante ang pulong sa Ginoo. Amuna yung aton balasihan, amuna ang aton palatukuran, amuna ang pundasyon. Kahit kung magpati lang tayo sa mga religious leaders sa ilang mga claim, kaya damos nga claim subong, kasubong nga mahambal sila nga maintra ka di sa amon, o tumanon mo ang mga sacraments, o kung mga, ang mga kasuguan, o kung ano dira nga hindi magaling aton matuman, kung wala sa balaan ng Espiritu nga naghihikot, wala gid siyang maborn again. So, ginambal sa Ginoo diri kay Nicodemus, ang pamaagi sang Diyos kung paano ang tao matawo liwat. Kay ikaw, abiyan nga pamati, eh? Ayhan mamangkot man ikaw, kasubong sa hambal ni Nicodemus, how can a man be born again? So, sila sa Ginoo, matawo kaliwat kung imo pamatian ang pulong sa Ginoo, kag ang paghikot sang balaan ng Espiritu. Kay hindi kagid makasulod sa ganirian sang Diyos, kung hindi ka makatalupangod sini. And then sa verse 6 sila niya, kaya ang natao sa unod, unod, di ba? That which is born of the flesh is flesh. And that which is born of the spirit is spirit. So ginhambal din niya, ginong Kristo iso, sa aton Ginoo, ang duha ka klase nga birth. Ang physical birth, kag ang spiritual birth. Kag ang ginamin sa Ginoo diri, mga kabiyanan, nga to be born again, nga matawo kaliwat, spiritual birth. Di mo na siguro nga naintindihan mo na ni Nicodemus later on. Padayunon talang ni kiti, medyo kolabos ang aton tinion. Pero makonsentrate kita dira, no? Kaya ang ginatugyan sa Ginoo diri nga pagkatao liwat, hindi ni siya physical, kundi spiritual birth, that you will be born in the family of God. Ang hambal ko blaka ina, no? Sa 1952, natawa ako sa family Itabag. Kaya bunag ako ya physically. Pero sa September 30, 1973, natawa ako liwat sa panimalay sang Diyos. That is my spiritual family. So ang pamangkot diri, natawa ka na bala liwat? Wala ko yung kapahambal. Wala ko yung kapamangkot sa imo kung membro ka bala sang born again group. Kaya hindi na iya. Kagdamo sa mga membro dara sa born again, ngaway nila na maintindihan, hindi iya physical birth or physical membership kag system sa mga imo pagkatumanon. This is an experience. Sa isa ka tao nga, kung siya na mati isang pulong sang Ginoo, kung imo ginbasa kag nahangpan nimo, kag amunang rason kung nga kami nagapahayag, amunang role namon diya eh, no? Hindi ko yakaluwas sa inyo, pero mapaathag ko lang sa inyo, kag ma encourage ko ikaw, nga kung hindi kaya mag-agree sa akon, basa ha. Ang book of John, kay dra masapuan mo, ang kaluwasan. Sa bagay nga akong mula Iloy, no, tamang man ito ka-reliyoso, so una mo, kahit sila na iya, sa duwas ang akong yung lula, ang nag-sugod yun, ang kapangamuyo, bla, kung pista, o kung kada hapon na, may araw gina, may pagpangamuyo gina. Ti, hindi isang patiya sa akong niya, kaya ang reliyon gina mo. Ti, siling kunay, ginbilinan ko sa isang Bible, basahalan niyo, basahan ang book of John. Kag pangamuyo na ko sa iya. And you know, many months after that, pagbalik ulit sa pandan, kaya iskwila ko din sa makulod mo. Siling niya, tuod yun manggali, anak, ang ginhambal ni mo, kaya nabasa ko din sa pulong sa Ginoo. And I believe, niyang balaan ng Espiritu, nag-convict sa iya, yung kilala niya si Kristo, nga iya personal na manuluwas. Abyan, importante ini kapamangkot. Wala ko yung kapamangkot sa imo kung ano yung reliyon. Wala ko kapamangkot sa imo kung din ka simbahan na membro. Importante mo na ang simbahan, pero mag-follow lang na iya. Di ba na-mention ko nga ang role sa simbahan niya, kung nga nga dapat mangita ka sa isa ka grupo nga nagatudlo sa kamatuuran. Siyempre, ino, alang-alang nga magsigi kaya sa isa ka grupo nga balingag ang pagtudlo, kag daw hindi amos ang natudlo sa Biblia. Kag imo na yadritso, imo na freedom nga mangita ka sa mga upod ni mo para magtubo ka sa Ginoo. But when it comes to personal relationship with God, kinanglan mo ang pulong sa Ginoo. Kaya ang paghikot sa balaan ng Espiritu. May statement nga nagasiling that if you are born once, you will die twice. But if you are born twice, you will die but once. Ang buta mo lang sina, kung natawa ka kaisa lang, physical birth, mapatay ka kadua. Mapatay ka physical, kag mapatay ka spiritual. Or eternal death, di ba? Inambal sa Biblia, nga kung naimong ngalan o ay nasulat sa libro sa kabuhi, dito ay tagbong sa linaw nga kalayo. This is the second death. Kaya once again, bato natin si Kristo ang aton personal manuluwas, ang aton ngalan, isulat sa libro sa kabuhi mo. Tiko, why talaga ginhin mo nga desisyon, bisan pila pa kareliyon sa bilog ng kalibutan, bisan huluman pa kita sa tubig, kagkapila ka bautiso, bunyag tanan ng mga sirimonyas na agyanta, pero kung wala ta mabaton si Kristo sa aton kabuhi, hindi kita matao liwat. Amuna nga, silindri sa aton ginusa kay Nicodemus, you must be born again. It is a must. Ang pagkatao liwat, hindi na silingya nga optional, nga pwede man nga maborn again ka, basta may reliyon ka lang, basta may ilang ginahimo mo. Hindi na siya optional. It is a must. You must be born again. O ginabalik na sa verse 7, no? You know, marvel not that I said unto thee, you must be born again. Abyan, you must be born again. Kinanglan, batunon mo si Kristo Jesus bilang mo personal manluwas. Kinalan matao ka sa spiritual family sang Diyos. Hindi enough nga natao ka lang physically, mapatay ka kadua. Pero kung natao ka makadua physically and then spiritually, ang kamatayon mo maabot isa lang eh. And then, hindi ka na yan mamatay sa hinatawag ng second death. Kay upod mong Ginoo mong, you have eternal life. Kag ang matahom pa, na kung mag-rapture subong, hindi ka na ka maka-experience sa physical death. Wala sang kamatayon eh. Kay mag-rapture, maabot ang Ginoo, sabnito ng talayon, kag isla ng aton mga lawas. So, amo ng aton nga pinakamatahom nga paglaom. I pray that this time, imo gidimuan ang desisyon sa pagbatong kay Kristo bilang personal manuluwas. You can pray to the Father. You can pray like this. Loving Father, thank you, God. Bisan ako usa ka makasasala. Gipadala ni mo imong bugtong nga anak. Kag salamat sa imong pulong. Nya kun batunon ko siya kon personal manuluwas, mangin anak nimo ako kag matawa ko liwat sa imong panimalay. Abiyan ko nimo ina ipangamuyo. I believe ang Ginoo magasabat gid sa imo. Kaya mo nang iyang iya gusto, ang iya desire nga wala sa mawala kundi ang tanan maghinulsol sa ilang mga sala kag makilala sa iya bugtong anak. I pray nga magpadayon kasi ng atong ginatunaan, balik ko na ito niliwat. Inyo biyan, Pastor Pilitabag. God bless you.